par ziņām vieglajā valodā studijā Ģerca Uzāns. Šodien sašauts Slovākijas premjerministrs Roberts Fico. Kāds vīrietis uz viņu raidījis vairākus šāvienus. Fico ar helikopteru nogādāts Bistricas pilsētas slimnīcā. Viņam veikta operācija un Fico līdzgaitinieka vēsta, ka viņš ir smagā stāvoklī. Tuvākās stundas varētu būt izšķirošas. Slovākijas darba ministrs Eriks Tomass mēdījiem apgalvo, ka premjera veselības stāvoklis ir nopietns, viņš joprojām tiekot operēts. Bet uzbrukums notika Handlovas pilsētā, ap 150 km no galvaspilsētas Bratislavas. Uzbrukums notika pie vietējā kultūras nama, kad Fico sasveicinājās ar vēlētājiem. Atsuliecinieki vēsta par 5 šāvieniem. Slovākijas mēdīja ziņo, ka Fico ievainots vēderā un rokā. Policija aizturējas uzbrucēju un Slovākijas mēdīja vēsta, ka tas ir kāds 71 gadu vecs vīrietis. Un vairāk mēdīja ziņo, ka viņš iespējams ir pazīstamais slovāku rakstnieks Jurais Čintula. Pagaidām gan šī informācija nav oficiāli apstiprināta. Šāvējam bijis legāli reģistrēts šaujamierocis, jo viņš iepriekš esot strādājis kādā apsardzes firmā. Daudzo valstu vadītāji, arī Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs un premjerministra Evika Siliņa no Jaunās vienotības ir nosodījuši uzbrukumu Fico. Polija izdevusi uz Baltkrieviju aizbēgušā tiesneša Tomaša Šmita Eiropas aresta orderi, tā šodien pavēstīja Polijas prokuratūra. Varšavas apgabala administratīvās tiesas tiesnesis Šmits pagājušā nedēļā lūdza patvērumu Baltkrievijā. Viņš apgalvo, ka nepiekrītot Polijas valdības politikai un tādēļ esot pakļauts draudiem. Tiesnesim dzimtenē bija piekļuve slepenai informācijai un Polijas iekšējās drošības pārvalde tagad pārbauda, cik lielā apmērā tiesnesim bijusi piekļuve slepenai informācijai. Igaunijas parlaments šodien pieņēma likumu, kas ļauj izmantot Krievijas fizisko un juridisko personu aktīvus, kas iesaldēti saskaņā ar starptautiskām sankcijām, lai kompensētu Ukrainai militārās darbības radītos zaudējumus. Par šo likumu balsoja 65 deputāti, 3 bija pret. 6 mēnešus pēc Nīderlandes parlamenta vēlēšanām politiķi šodien beidzot panākuši vienošanos par koalīcijas valdību. Tā pavēstīja vēlēšanās visvairāk balsu saņēmušās galēji labējās brīvības partijas līderis Gerts Vilders. Viņš gan premjeramatu neieņemšot. Diskusijas par premjerministra amatu notiks vēlāk, tā norādīja Vilders. Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien nolēma nevirzīt tālāk valdības apstiprināto Rēzeknes pilsētas domes atlaišanas likumprojektu. Par to vēl būs jābalso Saeimai. Saeimas juridiskais birojs brīdinājis, ka šajā likumprojektā paustie argumenti esot vērtējami kā nepietiekami un tiesvedības gadījumā valsts zaudētu. Valdība vēlas atlaist Rēzeknes pilsētas domi, jo tā ilgstoši pieļāvos likuma pārkāpumus un tādēļ pilsētas budžetam trūkst vairāku miljonu eiro. Ādažu novada dome šodien ārkārtas sēdē nolēma atbalstīt Ādažu novada un Cernikavas novada atjaunošanu tādās robežās, kādas tās bija pirms 21. gada 30. jūnija, iepirms novadu reformas. Novada domes lēmums pieņemts pamatojoties uz novada iedzīvotāju aptaujas rezultātiem. Un Ādažu novada domē šodien arī nolēma atbalstīt Ropažu novada pašvaldības ierosinājumu mainīt novada robežas, sadalot Garkalnes pagastu. Ropažu novada domes ierosinājums paredz atdot Baltazara ciemu un blakus esošo ciemu Mārsili Ādažu novadam. Šodien sākas oficiālā peldsezona. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas aicina īpaši izvērtēt savas peldspējas un padomāt par drošību uz ūdens. Īpaši aicina pieskatīt bērnus. Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien Ostravā pasaules čempionāta 4. Spēlē ar rezultātu 1-8 zaudēja Vācijai. Tas Latvijas izlasē bija pirmais zaudējums šajās sacensībās. Latvijas izlasē vārtus guva Markus Komuls. Viņš tika atzīts par labāko spēlētāju valsts vienībā. Nākamā spēle Latvijai ar Zviedriju 18. maijā. Rīgā gaisa temperatūra pat labam ir 19 grādi, lēns ziemeļu vējš. Naktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, dažviet neliels lietus, vietām arī migla, 8-13 grādi. Rīt valsts austrumos īslaicīgs lietus, iespējams negaiss.